Herre, du vår Herre, du vår Gud og vår Far. Vi takker og lover deg at du har gitt oss et hjem i din kirke på jorden. Takk at du har gitt oss ditt hellige evangelium. Takk at du har gitt oss budskapet om din sønn og alt han har gitt og gjort for å frelse syndere. Nå ber vi, gode Herre, at du vil sende ut din hellige ånd og være til stede. At dine ord kan bli forkynt klart og rent. Og få lov til å gjøre sin gjerning i våre liv. Det ber vi for Jesu skyld. Amen. Når vi skal snakke om en tematikk som den som samler oss til denne timen, så kan noe av det viktigste være for oss å gå tilbake til reformasjonsårhundredet. For selv om reformasjonens hovedsak handlet om hva evangeliet egentlig er, nemlig om det som har med rettferdiggjørelsen av tro for Jesu skyld, så kom nettopp denne gjenoppdagelsen av hva evangeliet egentlig dreier seg om, til også å få dype, dype konsekvenser for hele den øvrige teologiske tenkning, deriblant også for hvordan man forstår kirken, hva er den kristne kirke for noe egentlig. Dette har et veldig tydelig nedslag i den augsburgske bekjennelsen, og vi skal bruke noe tid på i ettermiddag på en del av det som den augsburgske bekjennelsen har å si om disse tingene. Og det er særlig da tre av artiklene i Augustana som er sentrale med tanke på spørsmålet om hva ligger det egentlig i begrepet kirke eller menighet. Det er artikkel 5, artikkel 7 og artikkel 8 i den augsburgske bekjennelsen. Men nå er det sånn at den augsburgske bekjennelsen er ikke bygd opp vilkårlig, slik at de ulike artiklene i denne bekjennelsen så å si har en vilkårlig plassering, men de bygger på ganske logisk på hverandre når det gjelder rekkefølgen. Og når vi hører i artikkel 5 om hva det er som skaper den kristne kirke, nemlig nådemidlene, så følger den på artikkelen om rettferdiggjørelsen, som er artikkel 4. Denne artikkelen om rettferdiggjørelsen regnes jo gjerne for å være selve hovedartikkelen i den augsburgske bekjennelsen. Det er der den dype, dype kilen settes ned mellom romerkirken og den evangelisk-lutherske kirke. Og vi leser denne i sammenheng. Likeens lærer de, altså de menighetene som har den lutherske bekjennelse. Likeens lærer de at menneskene ikke kan bli rettferdiggjort overfor Gud ved egne krefter, fortjenester eller gjerninger. Men at de blir rettferdiggjort uten vederlag for Kristi skyld ved troen, når de tror at de blir tatt i nåde og at syndene blir forlatt for Kristi skyld. Han som ved sin død har gjort fyldes for våre synder. Denne tro tilregner Gud som rettferdighet for seg. Og så vises det da til Romerbrevet kapittel 3 og kapittel 4. Poenget i hele den lutherske kirketenkning er at den kristne kirke består av de som er rettferdiggjort av troen. De som har denne tro i sine hjerter. Men det innebærer at man blir nødt til å skille mellom to typer av kirke, eller to ulike forståelser av kirkebegrepet. Reformatorene formulerer dette på denne måten, at de taler om det som er ekklesia proprie dikta, det vil si ekklesia, kirken i ordets egentlige forstand. Den kristne kirke i ordets egentlige forstand består utelukkende av de som eier den rettferdiggjørende tro. Ingen andre. De er lemmer på Kristi legeme, de hører derfor til den sanne og egentlige kirke. Og denne sanne og egentlige kirke er i dypeste forstand usynlig, fordi vi mennesker ikke er i stand til å se inn i hverandres hjerter og kunne avgjøre hvem som har den sanne levende tro og hvem som ikke har det. Det er det Gud alene som vet. Så Gud alene vet hvem som hører til den sanne levende kirke. Og dette er kirken i ordets egentlige forstand, som altså består av de som har den rettferdiggjørende tro. Og så måtte man også sammen med dette holde et annet begrep, nemlig det som de kalte ekklesia largedikta. Det er betegnelsen på det som er den ytre kirke eller kirkeorganisasjonen. I den ytre kirke, sier artikkel 8 i Augustana, vil det alltid være blandet inn mennesker som ikke har den sanne levende tro. Hyklere og onde er begrepet som anvendes i denne. Og kirken må med nødvendighet også ha en ytre skikkelse og ytre organisasjon. Vi skal komme litt tilbake til det. Så allerede her peker vi på at reformatorene var nødt til å skjelne mellom disse to forståelser av kirkebegrepet, og begge to er nødvendige. Og dette skjer i motsetning til romersk kirketenkning. For i romersk katolsk kirketenkning var og er det fortsatt slik at kirken er en organisasjon som har, og denne organisasjonen består av et hierarki med paven på toppen, kardinaler og erkebiskoper under og så videre nedover. Og denne kirken er en synlig størrelse. Kirken er prinsipielt synlig, og den er identisk med organisasjonen som kalles for den romersk-katolske kirke. Dette avvises altså radikalt av reformasjonsfedrene. Og vi kunne kanskje i denne sammenheng også legge til at reformasjonsfedrene, til forskjell fra oss, utelukkende kjenner til to kirker. Vår virkelighet, der vi har utallige ulike kirkesamfunn med ulike typer bekjennelser, det var jo noe som var ukjent i reformasjonsårhundredet. I stedet kjente man til, og var man villig til å tale kun om to kirker, og det er jo det de kalte for den sanne kirke og den falske kirke. Den sanne kirke er der hvor evangeliet lyder, og syndere blir rettferdiggjort av troen. Den falske kirke, det er der hvor evangeliet fornektes eller forfalskes, og det kalte man gjerne for løgnkirken. Og det er kun to slike kirker. Når Luther for eksempel utlegger Første Mosebok, så identifiserer han løgnkirken med Kains kirke, det der Kain offrer. Det er nok en gudsdyrkelse det der, det er nok bønn og offer i en slik kirke, men det er en falsk kirke. Mens den sanne kirke, det er Abels kirke, der det, du også finner den sanne Guds tro og den sanne Guds tjeneste. Slik tenkte Luther om disse tingene. Og dette er prinsipielt nytestamentlig tenkning. Når Luther viderefører tenkningen på dette området, så er han jo villig til å si, og gjør det ved mange anledninger også, at pavekirken, den styres av en løgnkirke som styres av antikrist. Det er ikke det at paven med nødvendighet er antikrist som person, men fordi han er en fiende av evangeliet. Og det var jo slik at den lutherske kirke ble forfulgt meget tidlig. På grunn av fiendskapet mot evangeliet så ble pavekirken antikristlig. Og Luther og reformasjonsfedrene kaller pavedømmet for antikrist. Det er jo også nedfelt i noen av de bekjennelseskriftene som vi ikke har i vår kirke, nemlig i både de schmalkaldiske artiklene og i skriften om pavens makt og øvrighet som står i Konkordieboken. Så man kjente altså utelukkende til to kirker i slik reformasjonsfedrene tenkte. Det er den sanne kirke på den ene side, hvor evangeliet finnes, og løgnkirken, der evangeliet forfalskes. Hvis vi nå vender tilbake til augustana, så er det slik at på artikkelen om rettferdiggjørelsen, artikkel 4, så følger artikkel 5. Og legg merke til det som her sies. For at vi skal komme til denne tro, er det innstiftet en tjeneste med å lære evangeliet og meddele sakramentene. For ved ordet og sakramentene som midler, blir den hellige ånd gitt. Han som virker troen, hvor og når Gud vil, i dem som hører evangeliet. Nemlig at Gud ikke for vår fortjenestes skyld, men for Kristi skyld rettferdiggjør dem som tror. Det sies altså at for at vi skal komme til denne tro, nemlig den rettferdiggjørende tro, er det innstiftet en tjeneste. Og hva består denne tjenesten i? Den består i evangeliets forkynnelse og sakramentenes forvaltning. Og med sakramenter menes det dåp og nadvær. Av og til regnes også skriftemålet som sakrament. Men akkurat den diskusjonen behøver vi ikke å gå inn på her. Poenget er at om den sanne kirke er i ordets egentlige forstand er usynlig, så har den likevel synlige kjennetegn. Den finnes nemlig der hvor evangeliet forkynnes. Evangeliet er jo noe du kan se, noe du kan høre. Evangeliet er noe som skal lyde offentlig. Og forvaltningen av sakramentene, det er noe du kan se. Dåp og nadvær skal foregå i det fulle lys. Det er ikke noe hemmelige eller skjulte gjerninger vi foretar oss. Dette er noe som hvert menneske kan se. Og det betyr at om den sanne kirke enn er usynlig, så har den synlige kjennetegn. Den kan nemlig bare finnes der evangeliet forkynnes, sant og rett, og der sakramentene forvaltes, sant og rett, i henhold til Kristi innstiftelse. Sånn at det å utelukkende hevde, som du kan høre i en del sammenhenger, at kirken er usynlig, det kan meget fort bli misvisende. Fordi det er helt avgjørende for reformatorene å tenke på i retning av dette at den usynlige kirke har synlige kjennetegn, nemlig nådens midler. Og det innebærer noe ganske bestemt. Nemlig at Luthers kristendom er det som vi kaller for nådemiddel kristendom. Den levende tro, den rettferdiggjørende tro, den finner du der hvor dette lyder, evangeliet lyder, der sakramentene deles ut på rette måte. Den kristne kirke består altså av de som samles for å høre evangeliet, for å ta imot Herrens gaver i sakramentene, For det av disse midler troen lever. Troen kan ikke leve uten forkynnelsen av evangeliet, og stadig høre evangeliet på ny, og på ny, og på ny. For evangeliet jo noe som intet menneske kan, eller kan beherske. Evangeliet i stedet noe som stadig kommer til oss, akkurat som maten du spiser hver dag. Du nødt til å ha mat for å leve. På samme måte må du høre evangeliet for å kunne leve. På samme måte du nødt til også stadig å komme til Herrens bord, for å få det du trenger for å bli bevart i troen og vokse i helliggjørelsen. Så denne sannhet helt avgjørende å være klar over, når artikkel 4 og artikkel 5 i Augustana knyttet sammen på denne måten, så forstår vi at den rettferdiggjørende tro, som definerer hva kirken den lever på og av de nådemidler som artikkel 5 så peker imot. Hopper vi så til artikkel 7 i Augustana, så møter vi noe som med rette har vært kalt den første kirkedefinisjonen som man finner i teologihistorien. Frem til 1500-tallet og reformasjonen så hadde alle brukt ordet kirke som nærmest et selvfølgelig begrep som alle forstod hva man mente med. Men under reformasjonsårhundrede så blir det klart at det blir helt nødvendig å presisere hva det egentlig som ligger i dette begrepet. Hvordan tenker det Nye Testamentet? Så det vi da leser følgende fra artikkel 7. Like ens lærer de at det alltid vil forbli en hellig kirke. Men kirken forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett. Og til sann enhet i kirken det nok å være enige om evangeliets lære og om forvaltningen av sakramentene. Men det ikke nødvendig at det alle steder ensatte det menneskelige overleveringer eller skikker eller seremonier som fastsatt av mennesker. Her pekes det på hva som vesentlig med tanke på at det skal være enhet mellom de troende. Og enheten grunnet på rent objektive kriterier. Det må være enighet i læren. Hva lærer man om evangeliet? For det andre det enhet i det som den praktiske forvaltning av hvordan sakramentene brukes i menigheten. Det tilstrekkelig til enhet. Og hvis det enighet om disse to ting, da det også tilstrekkelig grunnlag til at det kan være enighet mellom de troende, og de kan samles i fellesskap. Og hvis man etablerer splittelse mellom de troende, selv om det enhet på dette området, så kalles det for å være skismatisk. For der hvor det enhet i læren og i troen, der det åndelig enhet, slik som reformatorene tenkte på det. Det vi legger merke til i denne artikkelen, det at her utlegges det hvordan man forstod ordene i den apostoliske trosbekjennelsens tredje artikkel. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn. Og hvis du leser Store Katekisme, for forklaringen til tredje artikkel i Store Katekisme, så vil du se at Luther helt klart ser på setningen «de helliges samfunn» som en presisering av hva som ligger i begrepet «hellig alminnelig kirke». Og det nettopp for å gjøre klart at det katolske kirkebegrepet, det noe som ikke treffer det som ligger i trosbekjennelsens tredje artikkel. Så Luther gjør helt målbevisst opp med dette i sin forståelse av dette. I 8. artikkel i Augustana så kommer legges det til. Selv om kirken i egentlig mening er forsamlingen av de hellige og sant troende, slik som vi har vært inne på det, så fortsetter det, er det da likevel mange hyklere og onde som er blandet inn i dette liv? Og det er tillatt å bruke sakramentene som er forvaltet av onde i samsvar med Kristi ord. På Moses stol sitter de skriftlærde og fariseerne. For både sakramentene og ordet er virksomme på grunn av Kristi innstiftelse og befaling, selv om de meddeles av onde. Her hører vi at artikkel 8 taler om kirken i ordets ytre forstand, slik som vi pekte på det innledningsvis. Og så tas det opp dette som kalles for det donatistiske problemet. Det donatistiske problem, det dreiet seg om noe som dukket opp i Oldkirken på 250-tallet. Det var en presbyter som het Donatus, som hevdet i forbindelse med forfølgelsestidene, og hvor det hadde vært, var mange som falt fra på grunn av trykket under forfølgelsene. Og så etter at forfølgelsen tok slutt, så kom de tilbake til kirken. Da mente Donatus at slike skulle ikke tillates å hverken å bli prester eller kunne forvalte sakramentene, for de hadde mistet den hellige ånd. I diskusjonen som fulgte kjølvannet av det, så ble etter hvert denne tanken sterkt understreket fra donatistene sin side. Hvis det er en prest som lever i synd, så mangler han den hellige ånd, og da vil sakramentene som han meddeler menigheten ikke være virkekraftige. Dette ble det stridd om gjennom lengre tid, inntil man nådde frem til klarhet i saken, i det det ble understreket at en prest som lever i hemmelig synd, hans sakramentsforvaltning vil ikke være ugyldig, fordi sakramentenes gyldighet henger på Kristi innstiftelse. Det er ordet, Kristi ord, som gir sakramentene virkekraft, ikke sakramentsforvalterens hellighet. For problemet vil jo umiddelbart i forlengelsen av dette bli, hvordan kan jeg vite om min prest ikke lever i hemmelig synd? Hvis min prest lever i hemmelig synd, så vil jeg jo aldri kunne vite om jeg virkelig mottar Kristi legeme og blod når jeg kommer til Herrens bord, eller om jeg ikke gjør det. Sånn at hele det donatistiske problemet fører til store sjelesørgeriske problemer, fordi intet kristen menneske kan da være sikker på, får jeg virkelig Kristi legeme og blod, eller får jeg det ikke? Fordi hvis sakramentenes virkning er avhengig av prestens hellighet eller fromhet, da blir alt usikkert. Og derfor understreket man, og det følger jo reformatorene meget klart i fotsporene på Oldkirken, sakramentenes gyldighet er avhengig av Kristi innstiftelse. Punktum. Kristi ord har virkekraft. De ord jeg har talt til dere ånd og liv, og de ord Jesus har talt når han innstifter sakramentene, er skaperord, nøyaktig på samme måte som det lød i forbindelse med skapelsen, når Gud sier, det blir lys, og det ble lys. Guds ord, Kristi ord, er virkekraftige ord, og ordet skaper hva det nevner. Og slik er det også med innstiftelsesordene i forhold til sakramentene, nådemidlene. De har sin gyldighet i Kristi, at det er Kristi ord og løfte som har gitt dem, og ikke noe annet. Dette bringer jo på banen et annet problem som jeg vet har vært aktuelt også her oppe og i mange andre sammenhenger. Hva da om vår lokale prest er vranglærer? Kan vi da gå til nadvær i den lokale kirke? Til det er å si at for det første så vil det som presten forvalter sakramentet etter Kristi stiftelse, så vil nadværen ha sin gyldighet. Men samtidig er problemet det at Bibelen forbyr oss å ha enhet med de som lærer vrangt. For nadværen er jo et enhetsmåltid. Og når du kommer frem til nadværbordet og kneler ned der, så sier du samtidig til de som kneler ved siden av deg, vi er ett. Vi hører sammen. Vi har den samme tro. Vi er alle lemmer på det samme Kristi legeme. Men vi kan ikke gå frem der hvor dere er vranglærere. For da sier vi jo også til vranglæreren, vi er ett. Og det kan vi ikke. Så det er det Bibelen lærer oss når det gjelder slike ting, at det er avgjørende nødvendig å gjøre et klarskåret brudd i forhold til de som lærer vrangt, som lærer i strid med Guds ord og Kristi innstiftelse. Dette er det klare formaninger på i det Nye Testamentet. Jeg tror de aller fleste av dere kjenner dette. Paulus taler meget tydelig om dette i Romerbrevets 16. kapittel, og også i Titus brev i det 3. kapittel finner du klar retningslinje for hvordan vranglære skal håndteres blant de troende. Vranglære, der hvor det ikke er enhet i læren, der skal man skille lag. Og der må man skille lag. Paulus sier også uttrykkelig i Galaterbrevet i det 5. kapittel, og dette i forhold til den vranglære der det blir rotet med lov og evangelium, så sier han, en liten surdeig surer hele deigen. Nemlig der hvor vranglære blir latt i fred, ikke blir bekjempet, men får lov til å forbli i menighetslivet uten at det blir tatt et klart oppgjør med det, der vil den etter hvert komme til å bre seg, akkurat som surdeig gjør det i deigen. Og derfor krever altså apostlene at et slikt oppgjør og et slikt skille er det nødt til å bli mellom de troende. Med det vi her er inne på, så er vi inne på det som gjerne blir kalt for kirkens grenser. Ordet grenser, det har med begrepet hellighet å gjøre. For ordet hellig, det gamle testamentets begrep for hellighet, det betyr nettopp noe som man deler noe og setter et skille, det er noe som skilles ut. Det som er hellig her i vår verden, hvis du taler i bibelsk forstand, det er noe som er skilt ut fra verden for å være innviet til og tilhøre Herren. Og det er hans folk. Det er hans menighet. Sånn at det er Gud selv som setter et skille mellom sitt folk, sin kirke og denne verden. Dette ligger jo også i det Nye Testamentets begrep for kirke. Det greske ordet er ekklesia. Og det er et ord som kommer av klesia, kommer av verbet å kalle, og så preposisjonen ek. Det er noen som er kalt ut. De er nemlig kalt ut av verden for å tilhøre Herren. Og slik er det satt et skille. Og så blir spørsmålet, hva er det som definerer hva som er kirkens grenser? Jo, vi hører i det Nye Testamentet to saker som hører sammen i denne forstand for å håndheve nettopp den grense som skal være og må være mellom den kristne menighet og verden. Det første er det som vi allerede har vært inne på, det er læretukten. Læretukt skal sørge for at det er Guds ord som er overgitt til Guds folk, ikke blir tuktet med, ikke blir forfalsket, ikke blir rotet med, men at ordet kan lyde klart og rent og bli bevart. For bare der ordet bevares klart og rent, kan menighetene også bli bevart i klarhet i troen, og bli bevart for evigheten. For vranglærens, det som virkelig er det alvorlige med vranglære, er jo at den kan føre mennesker i fortapelse. Så læretukten er det ene punktet. Det andre punktet er det som vi kaller for kirketukten. Det er det den skal øves i forhold til mennesker som lever i åpenbar synd, samtidig som de vil tilhøre den kristne menighet. Jeg vet ikke om det er det litt for høyt dette her nå. Det hører. Ok, det hører. Poenget er at alle kristne mennesker er syndere. Så det er jo ikke det det handler om. Og som vi talte om og minnet om i forrige time, et kristent menneske er samtidig synder og rettferdig. Kirketukten skal øves i forhold til mennesker som lever i noe som er åpenbar synd i forhold til Guds ord, og forsvarer det. Dersom en kristen faller i synd og bekjenner sine synder og vender om, da gir det ikke grunnlag for kirketukt. Men en kristen som faller i synd og forsvarer sin synd i stedet for å bekjenne den, han lever i det som kalles mørke i nytestamentlig tankegang. Apostelen Johannes sier i sitt første brev, dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannhet. Det er altså tale om mennesker som sier de har samfunn med ham. De har ytre sett en kristen bekjennelse, men de vandrer i mørket. Og den vandringen i mørket, den er beskrevet i de påfølgende versene i 1. Johannes brev. Da er det tale om slike som lever i synd og ikke vil bekjenne det. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da lyver vi, sier Johannes i det påfølgende. Og da er det gitt bestemte ordninger i det Nye Testamentet for akkurat dette, hvordan det skal håndteres. Først og fremst kanskje i Matteus evangeliets 18. kapittel, der Jesus gir en prosedyre. Du skal først oppsøke i ene rom. Hører han ikke på deg, så skal du ta en eller to vitner med deg. Det skal være en klar prosedyre. Og det er for at man skal sørge for at ikke misforståelser blir grunnlag for et så alvorlig grep som eventuelt kirketukt vil være, og at man ikke skal komme i skade for å gjøre urett mot noe menneske. Og det er meget viktig at så gjøres på forsvarlig måte, og med det sjelesørgeriske hjertelag som er nødvendig. Av denne grunn ser vi også i det Nye Testamentet i Matteus 18 at de versene som går forut for Jesu undervisning om hvordan kirketukten skal håndheves, så taler Jesus, gir Jesus oss lignelsen om den ene sauen som er gått bort, er kommet bort. Dersom en av dere har en flokk med sauer, en kommer bort, forlater han ikke da de 99, og så går i ødemarken for å lete etter den ene. Og det peker på hva som er kirketuktens hensikt. Det er ikke å opprette et åndelig politivesen, men det er om mulig å kunne hente inn igjen en som er kommet på gale veier, en som er kommet bort. For evangeliet er jo kommet til oss for å frelse syndere. Det er saken. Det er mye mer som skulle vært sagt om det, men det får være der om akkurat den biten i denne sammenheng. Vi talte om tidligere at nådemidlene er de ytre kjennetegn på den sanne kirke. Dette er slik som vi hører det i Augustana i artikkel 5 og i artikkel 7. I 1539 skriver Luther en bok som heter «Von den Konzilien und Kirchen». Jeg tror ikke den finnes i norsk oversettelse, men den er å få både i dansk og svensk oversettelse fortsatt. Poenget med at Luther skriver denne boken, det er at de lutherske håpet på at det skulle komme i stand et allment konsil, hvor de evangeliske skulle ha mulighet til å legge frem sin tro og sin lære for hele kirken på et konsilmøte. Det var lovet et slikt konsil. De håpet at det skulle komme i stand i 1537. Det ble ikke noe av. De håpet at det skulle komme i stand året efter. Det ble ikke noe av. Og heller ikke neste år. Det hele kokte vekk i kålen. For den romerske kirke var ikke interessert i at de lutherske i det hele tatt skulle få en slik talerstol på et konsil. Så det ble aldri noe av konsilet. Men Luther skriver som en del av forberedelsene, mens de håper på dette, at denne boken som da heter «Von den Konzilien und Kirchen». I første delen av denne boken så går Luther gjennom alle de store kirkemøtene som hadde vært, like fra Oldkirken av, og påviser at vel har vi fått våre trosbekjennelser, først og fremst den nikenske trosbekjennelsen, fra de viktigste kirkemøtene. Men det betyr ikke at alt det som blir vedtatt på disse kirkemøtene er noe som er kristelig rett. Og så går han etter og viser hvorledes kirkemøte etter kirkemøte har tatt feil. Har brutt med Bibelen på en rekke ulike punkter. Sånn at den første delen av boken er en gjennomgang av og en dokumentasjon på hvorledes kirkemøte etter kirkemøte har brutt med det som den hellige skrift sier og lærer. Så kommer han til andre halvdel av boken. Der legger Luther frem det som han mener er kjennetegnene på den sanne og rette kirke. Og her lister han opp 7 kjennetegn. Og dette kan være meget nyttig for oss å kjenne til og være klar over. Det første kjennetegn på den sanne kirke, det er evangeliets forkynnelse. Den sanne kirke må eie evangeliet. Evangeliet er rett forkynt, rett lært, rett bekjent. Det andre kjennetegnet, det er den hellige dåp. Kirker som ikke har den hellige dåp, en rett dåp, de mangler et vesentlig kjennetegn. Det tredje er den hellige nattverd. Så kommer det fjerde kjennetegn. Det er embetet. Vi leste fra Augustana 5 at Luther, eller Melanchthon i bekjennelsen skriver, for at vi skal komme til denne tro, er det innstiftet en tjeneste med å forkynne evangeliet og forvalte sakramentene. Og det er dette Luther har i tanke. En kirke er ikke en rett kirke sånn uten videre. Det må være en ordnet tjeneste med forvaltningen av nådens midler. Og det er det som skjer når det innsettes hyrder, som det skjer for eksempel ved ordinasjonen, når det innsettes rette hyrder som sørger for at det er en ordnet forvaltning av nådens midler mellom de troende. Luther føyer til også, dette var nummer 5, nummer 4 av kjennetegnene, det er nøklene. Nøklene er bindende og løsemakten, slik som vi finner den i Jesu utsendelsestale i Johannes evangeliets 20. kapittel. der vi hører at Jesus etter oppstandelsen åpenbarer seg for disiplene når de sitter bak lukkede dører og blåser på dem og sier «Ta imot den hellige ånd». «Dersom dere forlater noen deres synder, da skal de være dem forlatt. Dersom dere fastholder noen i deres synder, da skal de være fastholdt.» Det er nøklemakten. Nøklemakten innebærer altså en fullmakt til på Kristi vegne og med evangeliet i hånd. Og tilsi mennesker syndenes forlatelse, som vi gjør i skriftemålet, og fastholde mennesker som ikke vil vende om i deres synder, det er kirketukten. Så kommer altså ordinasjonen, eller embete, som det femte kjennetegnet. Det sjette kjennetegnet, det er bønnen. Og når Luther taler om bønnen, så skriver han også hva han mener med det i denne sammenheng. Han tenker ikke på den private eller personlige bønnen, men han tenker på den offentlige bønnen som skjer når den kristne menighet kommer sammen og feirer gudstjeneste. Det er altså gudstjenesten med dens liturgi som Luther har i tanke når han taler om bønnen. Det skal være en offentlig samling hvor Guds navn blir påkalt offentlig og forkynt offentlig, slik som det skjer i gudstjenesten og i dens liturgi. Og det syvende kjennetegn, det er korset. Og med korset tenker Luther på forfølgelse for evangeliets skyld. Dette var en brutal realitet i reformasjonsårhundrede. Allerede i 1523 blir de to første lutherske martyrer brent på bålet. Og utover på 1500-tallet og langt inn på 1600-tallet, så er det utallige lutherske, evangelisk-lutherske troende som må lide døden på grunn av sin tro på evangeliet. For det er slik, og dette er noe som Luther understreker med stor styrke. Han henter frem ordene i Johannes evangeliets 15. kapittel, når Jesus sier en tjener er ikke større enn sin Herre. Har de forfulgt meg, skal de også forfølge dere. Så sann evangelisk tro vil alltid være kjennetegnet med at den må tåle denne verdens hat, forakt og forfølgelse. Og det er korset. Dette er de syv kjennetegn som Luther holder frem som sentrale kjennetegn på en rett kristen menighet. Så hørte vi i bekjennelsens artikkel 7 at det ikke var nødvendig alle steder og til alle tider at det var nødvendig med å ha de samme menneskelige seremonier, ordninger og så videre. Med det mener bekjennelsen at det å ha samme liturgi alle steder, det er overhovedet ikke nødvendig. Liturgien kan være forskjellig fra sted til sted, avhengig av historiske forhold, lokale forhold, en rekke slike lokale saker. Det som er avgjørende når det gjelder liturgien, er ikke at den er lik overalt. Men det er at liturgien skal alltid gi uttrykk for en sann forståelse av evangeliet. Av hva den kristne tro faktisk er. I læren om disse ting, en gren innen teologien som kalles for liturgikk, så er det en grunnlov som sier troens lov er bønnens lov. Hvilket innebærer at det som vi tror, det er det som også skal komme til uttrykk i bønnen når vi ber sammen offentlig. For eksempel så, hvis dere legger merke til hvordan kollektbønnene lyder i våre liturgier, så er kollektbønnene alltid det som vi vil kalle for trinitariske bønner. Det betyr at det er bønner rettet til den treenige Gud. Vi bekjenner at Gud er én Gud som har åpenbart seg for oss og kommet til oss i tre personer. Og så er kollektbønnene formulert på en sånn måte at vi ber til Faderen ved Jesus Kristus i den hellige ånd. Så alle de tre personer i guddommen er inkludert som en del av bønnespråket. Det er ikke alltid man er oppmerksom på dette, men på denne måten så skal menigheten minnes om gjennom bønnen hvilken Gud er vi tror på, hvem vi henvender oss til, på hvilket grunnlag det faktisk er at vi ber. Vi ber ved Jesus Kristus. Det betyr helt konkret at når vi ber på den måten, så minner vi oss selv om at skal Gud høre bønn, så må bønnen skje i Jesu navn, i kraft av hva den Herre Jesus har gjort. Vi blir ikke hørt i kraft av noe vi kan være, eller noe vi kan komme med. Vi ber ved Jesus og i Jesu navn. Dette er bare et lite eksempel på hvorfor liturgien uttrykker seg sånn som den gjør. Det er meget reflektert, gjennomtenkt, at liturgien utformes på en slik måte for at vi stadig skal hjelpes til å holde, til å bli holdt fast i noe av det som er troens fylde. Når Paulus er i Efesos, slik vi hører om det i apostelgjerningenes 20. kapittel, så hører vi han så å si oppgjør status over sitt virke i Efesos. Og i denne talen sin, som er vel verd å lese ofte og grunne mye på, så sier han blant annet: «Jeg vitner for dere alle i dag at jeg er ren for alles blod. For, sier han, jeg har ikke holdt noe tilbake, men forkynt dere hele Guds råd.» Altså, apostelens forkynnelse hadde inneholdt en rikdom som ga et innsikt i den bibelske frelsesåpenbaring, som var så allsidig at apostelen kan si han har forkynt dem hele Guds råd. Apostelen var ikke ensporet. Han var ikke ensidig opptatt av egne kjepphester, men han sørget for at hele Guds råd kom til ordet på talerstolen og under forkynnelsen for menigheten, slik at menigheten også på denne måten kunne rotfestes i en fullverdig og fulltonende kristen bekjennelse. Han sier: «Jeg er uskyldig i alles blod, eller i noe menneskes blod, for jeg har ikke holdt noe tilbake.» Der forkynnelsen holder tilbake ulike sider av Guds ord, og ikke la det komme frem i forkynnelsen overfor menigheten, så vil dette alltid føre til åndelige mangelsykdommer i menighetene. Fordi når Gud har gitt oss hele sitt råd, så er det med tanke på at dette er noe som vi trenger for at troen skal kunne være sunn og ikke lide på noe område. I dette er det mangt å grunne over når vi arbeider med disse spørsmålene. Men for en rett kristen menighet er det avgjørende at forkynnelsen har dette. Dette er jo også bakgrunnen for at vi i våre kirker har tekstrekkene. Tekstrekkene er noe som er gitt og utarbeidet med tanke på at den enkelte menighet ikke skal være offer for ensidige predikanter som har sine yndlingstemaer, så de stadig lar lyde, og så lar de andre ting lyde. Tekstrekkene er gitt med tanke på at i løpet av et år så skal så sant mulig hele Guds råd få lyde fra talerstolen. Så blir det vet du jo erfaringsmessig, så er det ikke alltid tilfelle. Men dette er også en del av det som er den ordnede gudstjeneste og liturgi i våre kirker, og det er sunt. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.